Como saben, este venres, día 25 de novembro, conmemórase o Día Internacional contra a Violencia sobre as Mulleres. E esta mañá contámoslles a iniciativa dun negocio de Fene contra a violencia machista. A Mercería Costuras vai conmemoralo 25N dun xeito especial. E por iso, acompáñanos María Permuí, a xerente da Mercería, situada na Rúa da Fraga. Bo día, María.
Hola, bo día.
Contanos, cal é a iniciativa que tedes en marcha con este motivo?
Bueno, pois a iniciativa ocurriuseme porque, bueno, eu estou con este problema que temos. Non me gusta dicir loita, pero sí que é realmente un problema. As mulleres non somos iguais que os homens e está claro que hai violencia de xénero. Quería facer algo para conmemorar ese día e pensei, bueno, unha tenda, cor morado, pois vamos a implicar a mulleres e a homes. Non se especificou en ningún momento que fose para mulleres. Pero como me gustaba darlles a súa importancia, pois con creacións feitas a má. Ese é o único requisito, creacións feitas a má que teñan cor morado ou que predomine a cor morada e montar un escaparate morado.
E cando se puxo en marcha a iniciativa?
Pois exactamente non sei, haberá, pois non sei, 10-15 días que o publiquei nas redes sociais e que puxen o cartel na tenda e aproveito cando venga a clientela pois para comentarles si queren colaborar comigo nese día.
E que acollida está a ter? Que resposta está a ter a túa proposta?
Pois a verdade é que podía decir que me está sorprendendo, pero non, porque eu dende un principio tiña claro o que quería facer e creía que sí, que iba a ter resposta e a teño. Que pasa? Que as prendas son todas moi variadas, cada unha, digo cada unha porque si é certo que non houve ningún home que trouxera nada, e teño que, bueno, facer un Tetris para que realmente se vexa, bueno, unha composición de escaparate, non simplemente poñer as pezas aí.
É dicir, os requisitos son unha peza feita pola persoa que colabore e que teña cor morada, non?
Sí, ou predomine a cor morada.
E que tipo de pezas estás a recibir?
Pois tiven de todo. A verdade é que se me repetiron moi poucas ou ninguna. Tiven xogos de cama, que a ver como poño un xogo de cama no escaparate, colgantes, bonecos. Teño dúas sorpresas. Unha que, lóxicamente, non vou dicir, porque quero que se vexa ese día ali. E outra, tiven a colaboración dunha rapaza, que non vou dicir o seu nome, porque non lle preguntei se podía dicilo ou non, que tivemos a idea entre as dúas, pensamos como podería ser, e creo que vai ser o que máis chame do escaparate.
O que máis chame a atención, non?
Sí, sí. Bufandas, zapatillas, calcetins, servilleteiros, un pouco de todo. A verdade é que a ver como encaixo iso.
Con fío, con lá, con
sí,
tea.
Sí, sí, con tea, con bastidores, con macramé, a ganchillo, a calceta.
E algunha clienta nova participou na iniciativa? Alguén que non sexa habitual do establecemento?
Pois non poido dicilo porque non sei a clientela que había antes. Pero dende que eu estou, a xente que veo é xente que xa coñecía.
Mira, e o escaparate cando se vai montar?
Eu recollo as prendas ata hoxe pola tarde. Gustaríame deixalo.
Ainda hai tempo.
Ainda hai tempo, ainda se poden presentar. Gustaríame deixalo hoxe e se non ao longo da mañá de mañá quedará posto ata o sábado que ven. Porque, bueno, é un traballo e aparte...
da próxima semana.
Da próxima semana, sí. Quero que se lle dé a visibilidade. montar todo isto para que se vexa única e exclusivamente o 25N, está ben que haxa unha data para conmemorar isto e outros temas importantes polos que temos que traballar, pero non quero que quede nun só día en concreto.
Non se debe limitar a un día, non?
Uh-huh.
E que foi o que te levou a tomar esta iniciativa?
A ver, eu persoalmente, pois, traballo nisto, me gusta que sexamos iguales, que ninguén este por enriba de ninguén en ningún ámbito. Non é só agora, estamos falando da violencia de xénero, pero se podería falar de moitísimos temas. E, bueno, creo que son unha muller comprometida, fixo moitísimos cursos de igualdade e algún de violencia de xénero, e creo que hai que darlle visibilidade. Creo que hai que falar do tema abertamente, non é un tabú, nin hai que tapalo. Teño dúas nenas, Cascales traballo a diario na casa e o seu pai tamén. Entón, o motivo é poñer o meu gran de area. Cando fixen os cursos, a verdade é que nos contaron sempre ou nos amosaron sempre a historia de onde viña a cor morada. E pareceme unha historia moi, moi dramática.
Pódelo contar.
Vale, pois isto, a ver, por riba, que eu son moi mala para datas e demais, pero no ano 1911, en Manhattan, comezaban a incorporarse as mulleres ao mundo laboral. Vale, as condicións, por suposto, eran precarias, tanto da instalación como das horas de traballo, porque traballaban máis de 10 horas diarias.
Nas fábricas, non?
Nas fábricas. Era unha fábrica de algodón, que non vou dicir o nome, porque o inglés e eu non levamos ben. Unha fábrica de camisas. Bueno, se di que as mulleres quixeron facer unha folga e manifestarse para mellorar as súas condicións laborais. Ante isto, hai varias versións, eu vou contar dúas. Produciuse un incendio o 25 de marzo e as portas estaban pechadas. Unha das versións é que o empresario, ante a inminente folga e que as traballadoras abandonasen o seu posto de traballo, pechou as portas, e o que dio ao empresario, o que dixo naquel momento, foi que as portas estaban pechadas con candados porque había robos habitualmente. Fose como fose, ese día morreron 146 persoas, das cales 123 eran mulleres. E a nova soubose porque o ceo de Nova York tinguiuse de morado, que era a cor coas fibras textís que traballaban. Parece unha historia dramática, pero fermosísima. E quedeime con iso cando fixen os cursos. Entón, bueno, si eu, outro, porque isto non é só de mulleres, soas non vamos a ningún sitio, eles tamén teñen que estar. Si entre todas e todos conseguimos poñer o noso grande area, quero creer que nuns anos, pois as miñas fillas, por exemplo, estarán bastante mellor do que estamos agora e que non morran as mulleres como están morrendo.
María, as autoridades sempre fan chamamentos á cidadanía para que se impliquen contra esta lacra. Ti pensas que é necesario un maior compromiso de cada un de nós, da sociedade?
Sí, por suposto. Por suposto. Eu soa non vou facer nada. Oxalá conseguirse darlle un botón e que cambiase. Pero si cada unha e cada un de nós pon o seu gran de area, as cousas cambian.
Comentabas que tes dúas nenas. Parece que está a haber un retroceso na defensa dos dereitos das mulleres, mesmo que as redes sociais están a propiciar agora violencias machistas no caso de moitas rapazas. Como ves a situación en relación coas novas xeracións?
Creo que o COVID fixo moitísimo dano. Non sei se foi o COVID ou a época que se viviu do COVID. E que sí que se retrocedeu. hai que traballar moitísimo en todos os ámbitos, na casa, entre o grupo de amizades que teñen, non permitir nin siquiera un comentario, unha palabra, ter moitísimo cuidado co vocabulario. Parece unha tontería, pero aí xa se produce unha falta de respecto. E non podemos consentir iso. Nos centros educativos hai que traballar moitísimo. Nos deportes, a nivel deportivo, estas cousas tamén pasan. Eu teño unha nena que fai un deporte maioritariamente feminino e se utiliza o vocabulario en masculino. Se fala de nadadores. Cando pode haber un nadador e 100 nadadoras. Para min, eso é unha falta de respeto. Non estamos falando, a maioría son mulleres. A min o de todos non me inclúe. Eu son toda. Cada quen ten as súas ideas e cada quen defende no que cree. Eu defendo iso. En que temos que loitar cada unha de nós polo que queremos. E temos que ter axuda. Axuda deles, temos que ter axudas dos centros educativos, temos que ter axuda da sociedade, temos que ter moitísima axuda das administracións. En xeral, temos que axudarnos todas e todos.
As palabras denominan o mundo, verdade?
Por suposto.
A última vez que falamos, María, acababas de poñerte á fronte do negocio. Estás satisfeita coa marcha da mercería Costuras nestes primeiros meses?
Sí, estou moi contenta, a verdade que é unha frase que repito a diario, porque, bueno, lóxicamente, a clientela comigo se está portando moi ben, tanto a que xa había como a que ven nova. Sí, é certo, e teño que dicilo, que, bueno, as ventas teñen que mellorar. Non empecéi na mellor época, agosto, final de verán, setembro, acabouse o verán, o cole, os libros, outubre tampouco é bon, novembro veñen a contribución e, bueno, a cousa se supón que algún día mellorara, pero ainda así eu estou moi contenta. Levántome todos os días con moitísimas ganas de ir e facer cousas novas e aprender, porque eu non viña nin de negocio cara ao público. Eu son administrativa contable, estudiei marketing e sí, nunha parte do negocio está moi ben o que sei, pero na outra teño que aprender todos os días.
María Permuí, unha muller emprendedora, moitísimas grazas, enhoraboa por empregar o escaparate da mercería Costuras para darlle visibilidade a un problema social tan grave e tan doloroso como é a violencia sobre as mulleres. Desde Radio Fene desexamos que sexa un éxito e lembrámoslle a nosa audiencia que ata esta tarde recóllense pezas na mercería.
Moitísimas grazas a vos.